Ишағия пиғамбәр.
34-нче бүлек. Раббының халыкларға бирәсе жазасы. Әй халыклар, яқынырақ килеп тыңлағыз. Қауымнар, иғтибар итегіз. Жир ва анда болған һәр нәрсә, дөнья ва анда туған һәр нәрсә тыңлап тұрсын. Раббының барша халыкларға ашуы шықты. Аларның барлық ғәскәрләренә қаһәре төште аның. Ул аларны тулысынча кырып ташлады, буғазларга хөкем итте. Аларның мәйитләре күмелмичә ятып калачак. Алардан авыр ис таралачак. Түгелгән каннарыннан таулар юп-юыш булачак. Барлык күк җисемнәре янып бетәчәк. Күкләр кул язма төргәгедәй битерелеп киләчәк. Бөтен күк җисемнәре, йөзем куагының яфраклары вә инҗир агачының җимеше кебек саргаеп шиңәчәк. Раббы былай ди. Минем кылышым күктә канышып туйды. Менә ул хөкем ясар өчен Идомга мин тәмәм юк итәргә хәл кылган халык өстенә төшә. Раббының кылышы канга һәм тирлек майына, бәрән вә кәҗә тәкәсе канына, сарык тәкәсенең бөйер майына буялган. Чөнки Раббы Бысрада корбан китерә. Идомиләр җирендә зур кырылыш бара. Алар белән бергә кыргы югызларның яше дә, күчлесе дә йыгылачак, җир аларның каны белән туйнашак, майлары туфракка сиңәчәк. Чөнки Раббының үч алу көне Сионны рәнҗиткән өчен түләү йылы җитте. Едомның елгалары сумалага, туфрагы күкерткә әйләнәчәк. Җире янып торган сумала булачак, һәм ул иртән дә, кичен дә сүнмичә мәңге төтенләп торачак. Бу җир Узак йыллар дәвамында вайран булып ятачак. Аннан бер кайшан бер кем үтеп йөрмәячәк. Анда шул ябалагы белән кирпләр генә хуҗа булыр. Байгыш белән кызгыннар гына яшәр. Раббы бу җирдә үлшәү бавы сузар һәм кургаш асма асар. Анда вайранлык ва бушлык хөкем сөрер. Анда патша итеп куярлык бер затлы кеше дә калмас. Идомның барлык түрәләре кирәксезгә әйләнер. Аның сарайларында шәнишкеле үлән ва куаклар, нығытмаларында кышыткан ва тигәнәк үсеп чыгар. Ул фәкат шул бүреләре оясына ва тәва кышлары яши торган урынга әйләнер. Кыргый мәчләр анда сыртланнарга тап булыр, кәҗә тәкәләре бер-берсенә тавыш бирер. Төн ияләре анда ял итәр, үзенә тыныч урын табар. Ябалаклар анда оя кырып йомырка салыр, бала чыгарыр һәм аларны үз күләгәсенә җыяр. Анда пар-пар болып лашыннар да жиылыр. Раббы китабыннан табып оқығыз. Әлігі жәннікләрнің бірсі дә шунда келмей қалмаз. Һәр қайсы үз пары білән болыр. Чөнки бу әмір Раббы аузынан шықты. Аның рухы аларны бергә жияр. Жирәбәне аларға ул үзі салды. Аларның үлішләрін үлшау бауы білән үзі бүлді. Алар ғымыр бақи шул жерінің хужасы болырлар. Тұқымнары буын арты буын шунда яшәр.